havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarni boshlaydi. Bugun 29-sentyabr, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Eron prezidenti Kaspiy sammitida ishtirok etish uchun Rossiyaga bordi. Xarkovda Vladimir Leninning ulkan haykali qulatildi. Suriyada Islomiy davlat jangarlari egallab olgan neft zavodlariga havodan zarba berildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Kaspiy bo'yi davlatlari liderlarining sammitida ishtirok etish uchun Rossiyaning Astraxan shahriga bordi. Bugun ochiladigan mazkur anjumanda Eron prezidentidan tashqari Ozarbayjon, Rossiya, Turkmaniston va Qozog'iston liderlari ham ishtirok etishi kutilmoqda. Kaspiy bo'yi mintaqasida joylashgan 5 davlat rahbarlari Kaspiy dengizining huquqiy maqomi bo'yicha kelishuvga erishish ustida bir necha yildan buyon ishlamoqda. Kaspiy dengizining amaldagi huquqiy maqomi 1921 va 1940 yillarda Eron va Sovet Ittifoqi o'rtasida tuzilgan shartnomalar bilan belgilangan. Sovet Ittifoqi tarqab ketgandan keyin paydo bo'lgan Ozarbayjon, Turkmaniston va Qozog'iston davlatlari bu shartnomalar bo'yicha o'zlarini majburiyatli hisoblamaydi. Milliardlagan dollarlik qiymatga ega yirik neft va tabiiy gaz zaxiralari taqdiri bu 5 davlat liderlari muzokaralariga bog'liq. Astraxandagi sammit Kaspiy bo'yi davlatlari rahbarlarining so'nggi 12 yil ichida o'tkazilayotgan 4-chi uchrashuvi bo'lib hisoblanadi. Ukrainaning 2-chi yirik shahri bo'lmish Xarkovda yakshanba kuni namoyishchilar Lenin haykalini qulatishdi. Ukrainadagi Lenin haykallari ichida eng kattasi bo'lgan bu haykalning bo'yi 20 metr kelardi. Haykal qulatilishidan oldinroq Xarkovda 8 ming chog'li namoyishchi Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab namoyishga chiqqandi. Ukraina axborot agentliklarining xabar qilishlaricha namoyish ishtirokchilari qo'llarida ichingdagi Moskva qulini o'ldir, Ukrainaga ishonaman va shu kabi boshqa shiorlarni ko'tarib olgandilar. Ular Ukraina kuch ishlatar tuzilmalaridan ayirmachilik ko'rinishlariga qarshi faolroq kurashishni talab qilganlar. Rossiya chegarasidan 20 km narida joylashgan Xarkov shahri joriy yilning mart va aprel oylarida Rossiyaparast namoyishchilar va Kiyevga sodiq bo'lgan ukrainaliklar o'rtasida to'qnashuvlarga sahna bo'lgandi. Lenin haykalini yiqish bo'yicha avvalgi urinishlarga Rossiyaparast ayirmachilar monelik qilgandi. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya uchuvchilari Islomiy davlat jangarlari bosib olgan va guruhni moliyalashtirish uchun foydalanilayotgan Suriyadagi neft manbalarini bombardimon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, 28-sentyabr kuni koalitsiya uchuvchilari Suriyaning Tal Abyad shahri yaqinidagi neftni qayta ishlaydigan zavodlarga havodan zarbalar bergan. Bu orada Islomiy davlat guruhi jangarlari Anbar viloyatidagi 3 tumanni egallab olgan. 28-sentyabr kuni Fallujada ham Iroq xavfsizlik kuchlari va jangarlar o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lib, unda 13 fuqaroviy shaxs halok bo'lgan. Iroq rasmiylari Falluja tashqarisidagi Amiriya degan joyda jangarlar hujumi qaytarilgani, Islomiy davlat guruhi pozitsiyalariga berilgan havo zarbalari oqibatida 12 nafar jangari o'ldirilganini bildirganlar. Yaponiyaning markaziy qismida joylashgan Antake vulqoni portlashi natijasida 31 kishi nobud bo'ldi, 40dan ziyod odam tan jarohati oldi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, kishilar o'limiga yurak to'xtashi va havo yetishmasligi sabab bo'lgan, biroq rasmiy xulosa chiqarilguniga qadar mas'ullar buni bevosita vulqon portlashi bilan bog'lashdan tiyilib turibdilar. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lganlardan faqat 4 kishigina vulqon portlashi qurboni o'laroq e'tirof etilmoqda. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya islomiy davlatni Suriyada moliyaviy ta'minlab turgan neft manbalarini bombardimon qildi. Afg'onistonning yangi vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum toliblar bilan muzokaralarga tayyorligini bildirdi. Qashqadaryoning Mehnatobod tumanidan bog'langan tinglovchi 50 dan ortiq xonadonni suv bilan ta'minlagan artizan qudug'i talon-toroj qilingandan arz qildi. Shuningdek, ozodlikning erkin mikrofoniga O'zbekistonda gaz taqchilligi, paxta dalalaridagi paxta terimiga oid xabarlar kelmoqda. Bular bilan dastur davomida tanishasiz. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy ishtirishining bugungi sonida O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilinayotgan o'zbeklar masalasi muhokama qilinadi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
AQSh yetakchiligidagi koalitsiya uchqichlari islomiy davlat jangarlari bosib olgan va ushbu guruhni moliyaviy ta'minlashda foydalanilayotgan Suriyadagi neft manbalarini bombardimon qildi. Xabarlarga ko'ra, 28 sentyabr kuni xalqaro koalitsiya uchqichlari Suriyaning Talabat shahri yaqinidagi neftni qayta ishlaydigan zavodlarga havodan zarba bergan. Suriya va Iroq hududining kattagina qismini bosib olgan islomiy davlat e'lon qilgan guruh eng boy terrorchi guruh sifatida qayd etildi. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Joriy yil iyun oyidan buyon Suriya va Iroq hududining katta qismini bosib olib, o'zini islomiy davlat deb e'lon qilgan guruh neft kontrabandasi ortidan bir kunda 1 milliondan 3 million AQSh dollarigacha daromad ko'rmoqda. SkyNews ma'lumotiga ko'ra, islomiy davlat Suriyadagi neft manbalarining 3dan 2 qismini va Iroqdagi neft manbalarining 10%ini nazorat qilyapti. Londondagi King's College tahlilchisi Peter Newmanga ko'ra, islomiy davlat guruhi daromadining 80%ini guruh nazorat qilayotgan hududlarda yashovchi 6 million aholidan yig'ib olinayotgan soliqlar va zo'ravonlik bilan tortib olingan mablag' tashkil etadi. Islomiy davlat iyun oyida Mosul shahrini bosib olgan paytda banklarda saqlanayotgan 400 million AQSh dollarini bir kunda qo'lga kiritgan. Garovga olingan odamlarni ozod qilish evaziga yig'ilgan 126 million dollar va mintaqa muzeylaridan o'g'irlangan osora atiqalarini sotishdan tushgan 10 million dollar Islomiy davlat guruhining o'z safiga yangi jangarilarni yollash imkoniyatini oshirgan. Taxminlarga ko'ra, Islomiy davlat safida urushayotgan jangarilarning 40%ini xorij davlatlardan kelgan ko'ngillilar tashkil etadi. Britaniya hukumati ma'lumotiga ko'ra, Suriya va Iroqdagi jihod harakatlariga 500 yaqin britaniyalik qo'shilgan. Britaniyaliklar taraqqiy etmagan davlatlardan borgan ko'ngillilarga nisbatan yaxshi jang qila olmasligi sababli ular kamdan-kam hollarda front chizig'iga qo'yiladi. Britaniyaliklardan asosan xudkush hujumchi sifatida foydalaniladi. Islomiy davlat jangarilari o'z tasarrufidagi hududlarni kengaytirish maqsadida tanklar, to'plar va boshqa turdagi oddiy og'ir qurollar bilan urush olib boryapti. Bu turdagi qurollar havo hujumlarida osongina yo'q qilinishi mumkin. Islomiy davlat guruhi haqiqiy davlat sifatida faoliyat yuritish uchun unga yo'llar, neftni qayta ishlash zavodlari, soliqlarni yig'ish tashkilotlari, moliya va boshqa tashkilotlar faoliyat yuritishi zarur. Biroq AQSh yetakchiligidagi qariyb 40 ta davlatdan iborat koalitsiya islomiy davlat jangarilari egallagan pozitsiyalar va ularga tegishli obyektlarga havodan zarbalar bermoqda. Pentagon ma'lumotiga ko'ra, AQSh uchuvchilari Suriyaning Iroq chegarasi yaqinida uyushtirgan havo hujumlari oqibatida islomiy davlatga tegishli neftni qayta ishlaydigan 12 kichik zavod vayron qilingan. Ayni paytda MDHga a'zo davlatlar xavfsizlik kengashlari rahbarlarining 26 sentyabr kuni Moskvada o'tkazilgan yig'ilishida Rossiya xavfsizlik kengashi rahbari Nikolay Patrushev Suriya va Iroq hududida Islomiy davlatning 30 mingdan 50 ming nafargacha jangarisi borligi va ular kundan kunga yanada qudratli bo'lib borayotganini aytdi. G'arb davlatlari razvedka xizmatlari ma'lumotiga ko'ra, Islomiy davlat guruhi jangarilari soni 30 ming bo'lib, ulardan 3 ming nafari G'arbiy Yevropa davlatlari fuqarolaridir. Patrushev Islomiy davlat jangarilari safida urushayotgan MDH davlatlari fuqarolari vatanlariga qaytsa, tinchlik va barqarorlikka jiddiy tahdid ekanini urg'ulagan. Uni olni Yevropa ittifoqining terrorchilikka qarshi kurash muvofiqlashtiruvchisi Gilles de Kerchov Iroq va Shom Islomiy davlati guruhi jangarilariga qo'shilgan yevropaliklar soni 3000 kishidan oshganini bildirgan edi. Yevropa ittifoqi rasmiylari jihodchi guruhlar safida urush harakatlarida qatnashib vatanga qaytganlar o'ch olish maqsadida Yevropada hujumlar uyushtirishi mumkinligidan xavotir bildirgan. 28 sentyabr kuni Al-Qoidaga aloqador bo'lgan Suriyadagi Jabhatun Nusra guruhi AQSh yetakchiligidagi koalitsiya uchuvchilari Suriya va Iroqdagi jihodchilarga havodan zarbalar berayotganini keskin qoraladi. Jabhatun Nusra e'lon qilgan bayonotda jihodchilar G'arb davlatlari va AQSh yetakchilik qilayotgan koalitsiyaga a'zo arab davlatlariga qarshi hujumlar uyushtirishga da'vat qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Islomiy davlat jangarilariga qarshi AQSh yetakchiligidagi koalitsiya uchuvchilari tomonidan havo hujumlari davom etmoqda. So'nggi kecha kunduzdagi hujumlar chog'ida Suriyaning Talabat shahri yaqinidagi neftni qayta ishlaydigan zavodlarga zarbalar berildi. Suriyadagi bir qancha neft manbalari ayni paytda ushbu Islomiy davlat guruhini moliyaviy ta'minlab turgan asosiy manbalardan biridir. Ayni paytda Islomiy davlat e'lon qilingan guruh eng boy terrorchi guruh deb ham qayd etilmoqda. Bu boradagi boshqa ma'lumotlar xususan Ozodlik radiosi muxbirlarining Islomiy davlat jangarilari egallab olgan hududlar va bunga yaqin hududlardan yuborayotgan video materiallarini www.ozodlik.org veb-saytida tomosha qilishingiz mumkin. Ayni mavzudagi fikr va mulohazalaringizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridagi navbatdagi lavhamiz esa Afg'onistonga oid. Afg'onistonning yangi vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum toliblar bilan muzokaralarga tayyorligini bildirdi. General Do'stum poytaxt Kobulda yuzlab afg'onistonlik turkiy millat vakillari bilan uchrashdi va ushbu yig'indagi nutqi chog'ida toliblarni sulhga chaqirdi. Boshqa tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
General Abdurashid Do'stum Kobul prezidentligi saroyida Afg'onistonning ayrim viloyatlaridan kelgan turkiy xalqlar, jumladan o'zbeklar vakillari yig'inida qilgan chiqishida yangi saylangan prezident doktor Ashraf G'ani Ahmadzay ruxsat bergan taqdirda jangari toliblar bilan bevosita aloqa bog'lab, ularni sulhga da'vat etishini ma'lum qildi. General Do'stum Talibonning Afg'oniston davlatiga qarshi jang qilishlikka hech qanday mantiqiy dalili yo'qligini ta'kidlab, afg'on xalqini barqarorlikka o'ta ehtiyoji borligini tilga oldi.
Talibon bilan tuhmat qilish kerak. Agar doktor bilan menga ijoza bersa, bir mustaqim shu Talibondan tamos olaman.
O'tmishda Talibonga qarshi janglarda qatnashgan general Abdurashid Do'stum hozirgi kunda Afg'oniston davlatining yuksak lavozimidan turib Talibon bilan sulh qilish zaruratini ta'kidlamoqda. Taliblar tomoni haligacha bu borada aksilamal bildirganicha yo'q. Afg'oniston yangi vitse-prezidentining bu gaplarida qancha jon bor? Talibon uchun general Do'stumning sulh da'vati qanchalik ahamiyatga ega? Bu savollar bilan afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Azizulla Orolga yuzlandim.
Bir narsa aniqki, Taliban bir necha yillar davomida mavjud hukumatga qarshi qurolli kurashni davom ettirdi, ammo hech bir natijaga erishmadi. Mana shundan xulosa chiqarib, general Do'stum ularni deylik sulhga chaqirgan bo'lishi mumkin va haqiqatan ham Afg'oniston tarixida juda katta urushlar tajribasiga ega bir general sifatida u faqat toliblar bilan yagona murosa yo'li ularni deylik yangi hukumatga da'vat etish va yangi hukumatdan munosib ravishda moyillik ko'rsatayotgani bo'lishi mumkin. Endi yagona yo'l shu bo'lib ko'rinayaptiki, keling, yangi davr, yangi siyosat, yangi hukumat biz toliblar bilan bevosita aloqa o'rnatish orqali ularni hukumatga qarshi qurolli harakatlardan to'xtatamiz degan bayoniyada bo'ldi.
Afg'onistonlik o'zbeklar rahbari sanalgan general Abdurashid Do'stum kelasi 5 yil davomida keyingi oylarda mamlakatda o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida g'alaba qozongan doktor Ashraf G'ani Ahmadzayning birinchi vitse-prezidenti o'laroq yangi davlat rahbariyati tarkibida xizmat qiladi. Prezident Ashraf G'ani Ahmadzay va ikki vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum va Hazora millatiga mansub sarbar donishlarni dushanba kuni qasam yod etishi kutiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarda lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi manzillari orqali ozodlik mushtariylaridan murojaatlar kelishda davom etmoqda. Ana shunday murojaatlarning aksariyati shu kunlarda O'zbekistonda davom etayotgan paxta yig'im-terim kompaniyasiga oid murojaatlardir. Biz bu murojaatlarni jamlab www.ozodlik.org saytida, ya'ni rasmiy saytimizda live blog tashkil qilganmiz. Kelayotgan murojaatlar kunma-kun, soatma-soat ushbu live blogga joylab borilmoqda va ana shular ba'zilarga e'tiboringizni tortmoqchimiz, xususan shu kecha kunduzda kelgan ba'zi xabarlar ko'proq paxta dalasidagi shart-sharoit bilan bog'lanmoqda. O'zbekistonda havo harorati sovib borayotgani, keyingi paytda yog'ingarchiliklar boshlanayotgani, paxta dalalaridagi talabalar, turli davlat tashkilotlari, byudjet tashkilotlari ishchilarini og'ir ahvolga solmoqda. Bu vaziyat aks etgan o'sha ozodlikka kelayotgan murojaatlarda birinchidan ovqat pulining qimmatligi ham tilga olinmoqda. Bu bir kunlik ovqat hozirda hasharchiga 5000 so'mga tushmoqda va bu 25 kilogram paxtaning puli ekan. Demak, bir kunda terim-terilgan 25 kilo paxta uning ovqati uchun kesib qolinmoqda. Bundan tashqari ozodlikka xabar yo'llayotganlar o'sha o'zbekistonlik san'atkorlar paxta dalasida terimchilar uchun konsert dasturlari uyushtirayotgani haqidagi xabarlar, ba'zi joylardan esa fotomateriallar ham kelmoqda. Bundan tashqari aksariyat mushtariylarimiz paxta dalalarida havoning sovuyotgani bois hasharchilar orasida, terimchilar orasida kasallikka chalinayotganlari ko'p uchrayotgani haqida xabar bermoqdalar. Kuni kecha ozodlikka kelgan xabarlardan birida foto xabar deyish mumkin. Paxta dalasida navoiylik bir terimchining og'ir ahvolga tushib qolgani, shifoxonaga borganda shifokorlar bu terimchini biz davolay olmaymiz, ahvoli juda og'ir deb uyga javob berib yuborgani, keyin ota-onasi kelib bu terimchini uyga olib ketar ekan, paxta shtabining rahbariyati bunga juda ham sovuqqonlik bilan, befarqlik bilan qaraganidan hayratga tushgani haqida bir mushtari maktub yubordi va o'sha holat aks etgan fotoni ham ozodlikka yo'lladi. Keyin ozodlik muxbiri bu murojaat ortidan o'sha Do'stlik tumani paxta dalalarida bo'layotgan vaziyatga mas'ul paxta shtabi rahbariyati bilan ham bog'landi, ammo rahbariyat bu iddaolarni to'liq rad etish bilangina cheklandi. Bunaqa xabarlar ham kelmoqda. Bundan tashqari ozodlik o'zbek tilidagi turli ijtimoiy tarmoqlarda paxta dalasidagi vaziyat, paxta terimiga oid fikr mulohazalar aks etgan xabarlarni, masalan WhatsAppdan foto xabarlarni yoki Twitterda qoldirilayotgan tweetlarni, Facebookda qoldirilayotgan foto video xabarlarni ham live blogga jamlab bormoqda. Hozir ana shu Twitterda qoldirilgan ba'zi fikr mulohazalarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Zulayho Boyxonovaga tegishli ekan aytilgan sahifada, ya'ni Zulayho Boyxonova deb nomlangan sahifada Namanganning uch qo'rg'onida paxtakorlarga konsert berilgani haqida xabar qoldirildi va bu yerdan fotolar ham yo'llandi. O'sha paxta dalasidagi shipon yonida konsert berilayotgani, ayollarning raqs tushayotgani va Zulayho Boyxonovaning o'zi ham aks etgan suratlar Twitter akkauntida chop etildi. Bundan tashqari Twitterdagi aksariyat o'sha aftidan paxta dalasida yurgan foydalanuvchilar yomg'ir yog'a boshlagani, shunga qaramasdan terimchilar saharlab soat 5 da uyqudan turib 6:30 dan paxta dalasiga chiqarilayotgani haqidagi tweetlar ko'p qolyapti. Masalan, shunday Twitter foydalanuvchilardan biri: "Talabalar yotgan joydagi sharoitni ko'rsangiz qo'rqib ketasiz. Ochig'i ertalab soat 5 da turadi, sovuq suvga bet-qo'lini yuvadi, 6:30 desa paxta dalasiga chiqishi kerak." degan bir tweetni qoldirdi. Bundan tashqari paxta terimi davom etarkan bu jarayon haqida fikr bildirayotgan foydalanuvchilar bor. Ulardan biri paxtaga jalb qilishni bilishmaydi. Fermerlar o'z ishchilariga paxta pullarini aldamasdan vaqtida bersa, qo'shimcha yordamchilarga hojat qolmasdi. Mazmunidagi bir fikr ham bildirilgan. Yana bir Twitter foydalanuvchisi esa qiziq bir mulohazani o'rtaga tashlagan. Vatan filmida yomg'ir yog'sa ham paxta terayotgan ayollar tasvirlangan. Hozir ham shunaqa talabalar loy bo'lib ketgan paxtazorga talabalarni kirgizib yuborishdi degan Twitterni qoldirgan. Yomg'ir yog'ishni boshladi, paxta teryapmiz deb tweet qoldiradi yana bir teruvchi va Twitterdagi qoldirilayotgan xabarlarga ko'ra, paxta dalasining qoq o'rtasida ham 3G internet juda yaxshi ishlayapti va o'sha paxta teryotganlar undamunda belini rostlab turgan paytda, masalan, o'z fikr mulohazalarini Twitterda qoldirish imkoniga ega bo'lishyapti. Demak, bu Twitterda paxta terimi haqida qoldirilayotgan fikr mulohazalarida bundan tashqari Ozodlikka WhatsApp orqali kelayotgan ko'pgina xabarlar bor. Ushbu xabarlarda, masalan, Navoiy viloyatining O'rta cho'lida paxta teriyotganlardan biri shunday yozyapti: "Salom, paxtaga kelsak, paxtada biz O'rta cho'lga bordik. U yerda sharoit juda ham og'ir. Paxtani o'lchash kech, soat 18:30 dan keyin boshlanyapti. Shtabga kelguncha kech bo'lib ketadi. Qorong'uda yuvinish uchun arqqa ketamiz. Iloj yo'q, issiq suv yo'q. Issiq suv ertalab beriladi, u ham yetmaydi. Shuning uchun kechki payt hamma yuvinish uchun arqqa boradi. Havo ancha salqin bo'lib qoldi. Aksiga olib, suv muzdek. O'sha sovuq suvda yuvinishga majburmiz." deb maktub yozdi va WhatsApp orqali bir qator suratlarni ham yo'lladi. Bu suratlarda o'sha vaqti dalalardagi va o'sha yotoqxonalar oldidagi ariqlar aks etgan, sharoit og'irligi, o'sha bundan tashqari yotoqxonalarda shu polga ko'rpa to'shak solib yotayotgan talabalarning holi aks etgan. Mana shunday xat-xabarlar, dalalardan kelayotgan foto video materiallar, demak, Ozodlikning bu yil ham tashkil qilgan jonli blogida, www.ozodlik.org veb-saytida joylab borilmoqda. Ana shunday jonli blogni o'tgan yil ham tashkil qilganidek, unda ham shunaqa ko'plab foto va video materiallar kelgan edi. Marhamat, bularning hammasi bilan Twitter veb-saytimizdagi jonli blogda tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa endi Ozodlikning o'ziga qo'ng'iroq qilgan ba'zi tinglovchilarimizning fikr mulohazalarini ham havola etmoqchimiz. Ana shunday tinglovchilardan biri Ozodlikning +426 202 612 713 telefon raqamiga bog'landi va Qashqadaryo viloyatining Mehnatobod tumanidanman deb o'zini tanishtirgan bu tinglovchi ism familiyasini ochiqlashimizni istamadi. Uning aytishicha 50dan ortiq xonadonni sobiq sovet davridan beri suv bilan ta'minlab kelgan artizan qudug'i mahalliy amaldorlardan biri tomonidan talon-toroj qilib yuborilgandan keyin bu xonadonlar toza ichimlik suvi bilan jiddiy muammoga duch kelgan. Eng muhimi, mana shu artizondan suv olib turgan maktabdagi o'quvchilar ham suvsizlikdan qiynalmoqdalar.
Mahallamizdagi kamchiliklar to'g'risida gapirmoqchi edik. Bizlar suv bilan ta'minlab turuvchi kattakon artizan quduq bor edi. Shuni sotib, 20 tonna pilvichka bilan temirlarni hammasini olib, nasoslarni olib, qishloq aholisini suvdan mahrum qilib, maktabga kelaydi. Bolalar suv ichaydi, o'qituvchilar suv ichaydi, daraxtlar ko'p-ko'p bo'lib turadi. Hamma narsani chulubiyovonga aylantirib tashladi.
U artizan quduqlarni kim kovlagan?
Artizan quduqlarni nima institut davrida hukumat davlatimiz kovlab berdi aholiga.
Nechta edi unaqa quduqlardan?
Bitta edi. O'zi birinchi endi hammamiz izish qilyapmiz. Hamma dodi yetkinlar qilyapti, dodi yetmaganlar eshakka tilayotib suvma suv yuradi.
Endi hozir o'sha sovet zamonidan qolgan artizondan nechta xonadon suv ichardi?
Umuman bitta qishlog'imiz edida, undan keyin oldin bir ikkita ishchilar suv chiqardi. Artizan quduq hozir ishlamaydi, hech kim suv olmaydi, maktabimizda suv kiymaydi. Bolalar 500-600 bola nima suv va bakalarga suv beradi, oltita katta ko'tarib boradi, 2 kilometr, 4 kilometr yegan, tuproq kechib, mana issiqda 45 gradus issiqlarda ham nima suv yo'q. Ichidan asosan o'zi uyga olib ketib qolganda ham keyin nimasini beshkasini temirining hammasini uyga olib ketgan. Shistirmasini ham uyga olib ketib, faqat u buzilmaydi. U qidib atidan qidib hech qachon suv ham tubamaydi, uni bo'sha buzilmaydi. Faqat ko'zga ma'chil qilib olib nima qilib ketgan. Suvni bizlar endi hamma o'ziga uyga 7 million, 8 milliondan sqvozniy qilinqazdor yetkilar ketib qazib olib ichida ichib yotibdi. Hammag'allar ishak bilan birovni uyga olib taqqilatib, ikki pilak suv olib beradi. Boshqa ish nima yo'q.
Tushunarli. Endi bu quduqni ustidan masalan hokimiyatga ariza qilib bordinglarmi?
Hukumatga ariza qilib borgan hech kimni uylari bitlamaydi. Bar og'ayna gap kelak. Borsa ham pul bilan kiyayotgan kechadan odamlarni og'ziga uradi, bittasi borsa hammasi quda anda shu borgan odamni yer bilan tashlin qilib nima qilib tashlaydi qo'ymaydida.
Qashqadaryo viloyatining Mehnatobod tumanidan bog'langan va ism familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan bu tinglovchi 50dan ortiq xonadonni sovet zamonidan beri suv bilan ta'minlab kelgan artizan qudug'i o'sha talon-toroj qilingani haqidagi arzini aytdi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida bildirilgan fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ammo bu ayol tilga olgan muammo toza ichimlik suvi muammosi Qashqadaryoning aksar tumanlarida kuzatiladi va bu borada tinglovchilardan ko'plab murojaatlar bo'ladi. Hozirgina tinglaganingiz murojaatda o'sha talon-torojga mas'ul deb iddao qilingan rahbarlarning ism familiyalari ham keltirildi. Ozodlik imkon qadar bu iddaoga oid boshqa tafsilotlar va xususan bu ayblovga oid mahalliy rasmiy idoralar murojaatlarini o'rganishga urinishda davom etadi. Bu mavzuga ushbu to'lqinlarda albatta qaytamiz. Erkin mikrofon rukniga ataganimiz esa buguncha mana shular. Marhamat, sizda ham bu borada fikr-mulohazalar bo'lsa, xususan hozir O'zbekistonda jadallik bilan davom etayotgan paxta yig'im terim kompaniyasiga oid voqea hodisalar yoki muammolar xususida fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, Ozodlikka yo'llang. Ozodlik ushbu murojaatlar uchun hozir ayni paytda WhatsApp orqali telefon raqamlarimizni ham taqdim etib boryapmiz. Marhamat, Ozodlikka WhatsApp orqali bog'laning +420 724 971 539 yoki Skype'da Ozodlik Online, Ozod Ovoz, Ozod Skype manzillari orqali Ozodlik bilan bog'lanib bu boradagi fikr-mulohazalaringizni ham bildirishingiz mumkin. Bundan boshqa telefon raqamlarimiz ham sizga muntazir. Marhamat.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida endi e'tiboringizga qurultoy ishtirishning navbatdagi sonini havola etmoqchimiz. 20-sentyabr kuni qo'lida muddati tugamagan pasporti bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Feruza Xurramova farzandi bilan O'zbekistonga kiritilmadi va maxsus xizmat xodimlari Xurramovaga O'zbekiston prezidenti farmoni bilan O'zbekiston fuqaroligidan aprel oyida mahrum etilgani haqida xabar berib, bu haqda uning pasportiga muhr urib berdilar. Ana shu hodisa bugungi qurultoy eshitirishida muhokama qilinadi va uning ishtirokchilari O'zbekiston fuqaroligidan o'zlari bexabar holda mahrum etilayotgan fuqarolar haqida o'z fikr-mulohazalarini bildiradilar. Davra suhbatini Abdulla Iskandar olib boradi.
Assalomu alaykum. Havo mavjudlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni O'zbekiston o'z fuqarolarini bemalol muxolif ko'z qarashda bo'lganligi uchun fuqarolikdan, vatandoshlikdan mahrum qilaveradimi degan savolni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda mana yaqindagina Toshkentga borib, o'zi pasportiga O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilindi degan yozuvni yozdirib kelgan Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevning turmush o'rtog'i Feruza Xurram va qatnashyapti. Feruzaxon, assalomu alaykum, xush kelibsiz dasturimizga.
Assalomu alaykum, rahmat.
Endi nima deydi uni? Omon eson borib kelibsiz endi, muammolarga duch kelmasdan ozod mamlakatda siz shuni ham shunga ham shukr qilsak va eshitirishimizda tahlilchi Kamoliddin Rabbim ishtirok etyapti Fransiyadan. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'zbekistonlik diplomat, siyosiy tahlilchi Toshpo'lat aka Yo'ldoshev. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eslatib qo'ysam, O'zbekiston hukumatiga muxolif birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevni rafiqasi Feruza Xurramova 45 yoshga to'lishini arafasida pasportini almashtirish va betob onasini holdan xabar olish va marakalarni o'tkazish uchun Toshkentga bordi, lekin Toshkent aeroportdan nariga o'ta olmadi. Feruzaxon, to'g'rimi shu gaplar? Nima bo'ldi o'zi? O'zingiz gapirib bering endi.
Albatta to'g'ri. Antichiga ishlashda bir ertalabga borgan samolyotim, itib tushgan samolyotim bilan yana ishlab kechgacha ishlab turib, yana kechasi qaytarib chiqarib yuborishdi.
Pasportingizga nima deb yozib berishdi?
Siz pasportingiz 2012-2013 siz pasportingiz bekor qilingan dedi. Sizga kirish mumkin emas dedi. Keyin men aytdim, nimaga kirish mumkin emas? Qani qonunlaring qani desam, yo'q, shunaqa qonun chiqqan dedi. Pasport kirish mumkin emas dedi. Siz pasportingizmi? Men aytdim, pasportdan chiqib o'tmagan bo'lsa hali dedim. Nima mumkin emas dedim.
2 oy bor edi.
Endi men oktyabrda 12-siga tuzash kerak edi, hali bor edi.
O'g'lingizni ham O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilish shunaqami?
O'g'lingiz ham kiralmaydi dedi. O'g'lingiz ham dedi pasporti yo'q dedi. Pasport olinmagan dedi. Pasport dedi, mana birinchi o'yindan dedi olinib bo'lish kerak edi yangi pasport dedi. Sizlar yangi pasport olmagansizlar dedi. Amerikadan dedi elchixonaga dedi pasport olib kelishlaring kerak edi dedi. O'g'lingiz ham o'zingiz ham dedi pasport almashtirib kelishingiz kerak edi dedi. Mana aytdim, ada qibirmaydi bizga dedim. Mana dedim, mana pasportim chiqargan hali o'tmagan dedim. Mana hali 2015-yilgacha dedim, hali tugamagan sirayga dedim. Yo'q dedi, o'tib bo'ldi dedi, hamma olib bo'lishdi dedi yangi pasport dedi.
Endi Feruzaxon, sizga Amerikada bor paytingizda birov telefon qilib aytdimi, sizni bekor qildik, vatandoshlikdan mahrum qildik, sizni degan bir tanishtirdimi shunaqa hujjat bilan?
Yo'q, hech kim tanishtirmadi. Mana aytdim, nima bizni bekor qilsinlar dedim, nima bizni xabarimiz yo'q dedim. Yo'q, sizga aytilmaydi dedi. Nega mahrum qilingandan keyin nima aytilmaydi dedim. Aytilish kerak-ku dedim, mahrum qilingandan keyin dedim. Yo'q dedi, sizga aytilmagan dedi. Siz o'zingiz dedi uchrashish kerak dedi elchixonaga dedi. Keyin men aytdim, sizlar bahona qilyapsizlar dedim. Hali dedim pasport, yangi pasport hali 2015-yilgacha bo'lishi kerak dedim. Bahona qilmanglar dedim, qo'yib yuboringlar indamay dedim. Yo'q, siz qaytib ketasiz, sizga kirish mumkin emas deb ishlab turish dedi.
Ha, yaxshi muomala qilishdimi sizga? Unaqa biz siltashmadimi? Har holda yaxshi ham bo'ldi.
Siltashgan nima qilgan? Yo'shirtaxonaga borib qo'yib qo'ydi. Siz endi bel tortib ketishingiz kerak dedi. Men aytdim, yo'q, men bir tomonga bel topdigan, men qaytishga beltim yo'q. Men yo'q dedim, yonimga pulim ham yo'q dedim. Bel ololmayman dedim. Chiqarib yuboringlar dedim. Yo'q deb shu olib o'tirishdi. Shu kechasi keyin Hamza tumanidan pasportdan bir yosh bola bilan bir yosh katta odam keldi. Pasportingiz bekor qilingan, 2012-yil bekor qilingan, sizga kirish mumkin emas, elchixonaga borib pasportingizni almashtirib keling dedi. Men shu yerda almashtira qo'yaman, mana shu yerda almashtiraman, chiqarib yuboringlar desam, yo'q, oldi almashtirib kelish sizga mumkin emas dedi. Shunaqa qonun chiqqan dedi. Qani qonunlaringiz, qog'ozingiz ko'rsating, qonunuz qani, ko'ray desam, yo'q, sizga ko'rsatilmaydi dedi qog'oziz. Qonun dedi ko'rsatilmaydi sizga. Aytdim, nega ko'rsatilmaydi? Qonun chiqqan bo'lsa bizga ko'raylik, avval xabar bormagan, hozir ko'ray bo'lmasam desam, yo'q, ko'rsatilmaydi dedi yosh bola.
Ha, endi Feruzaxon, bizga aytishlaricha o'sha idoralardan ma'lum bo'lishicha 5 yil davomida xorijdagi O'zbekiston konsulligida ro'yxatdan o'tmagan fuqarolar fuqaroligidan mahrum qilinishi mumkin ekan. Shunaqa bir qanaqadir qonun osti hujjati bor ekan. Men endi Kamoliddindan so'ramoqchiman. Kamoliddin Rabbimov, mana Feruzaxonni qanaqa huquqlari buzilgan mana shu holatda? Qanchalik haqli, ya'ni O'zbekiston vatandoshini prezidentning qarorisiz mahrum qilish, yo balki qaror bo'lganmi, uni ham bilmaymiz.
Bilasizmi, bu juda ham g'alati holat, ya'ni bundan oldin shunga o'xshash holatni hech eshitmagan ekanman. Balkim bo'lgandir, lekin men eshitmaganman, lekin imkon qadar vaziyatga e'tibor berib kuzatib kelaman. Va bu yerda bir qancha huquqiy kolliziyalar bor. Ya'ni men o'ylaymanki, O'zbekiston qonunchiligi bu yerda aynan hokimiyat tomonidan juda ham qo'pol buzilyapti. Chunki O'zbekiston fuqaroligidan chiqarish o'zining ma'lum bir protsedurasi bor. va mana shu protsedura mutlaq amal qilinmayapti. Ya'niki bu yerda fuqaro bir tomondan ariza berish kerak. Ariza bergandan keyin uning ishi o'sha nima deydi, maxsus komissiyada ko'rib chiqiladi. Lekin ariza berishni ham o'zini ma'lum bir tartib qoidalari bor. Ya'ni bu yerda o'ylaymanki, bu g'ir siyosiy bir tadbir. Maqsad o'sha nima deydi, o'sha muxolifatchilardan bittasini, uning oilasini jazolash va saylovdan oldin imkon qadar shu muxolifatchilarni ichkariga kiritmas.
To'g'ri, chunki minglab boshqa odamlarda ham shunaqa huquqbuzarlik mavjud endi. Agar 100 minglab bo'lmasa.
Menimcha xuddi shunday, ya'ni bu bir tomondan paxta kampaniyasi ketyapti, ikkinchi tomondan saylovlar kutilyapti, ya'ni parlament saylovlari va prezidentlik saylovlari va O'zbekiston saylovlaridan oldin alohida bir siyosiy rejimga kiradi va buni rus tilida usiliyne deyishadi. Ya'ni biror bir shaxsni ichkaridan ma'lumot uzatish, biror bir vaziyatni kuzatib borishga imkoniyat imkon qadar berilmasligi kerak. Umuman bilasizmi, bu O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra eng qudratli davlat organi bu prezident. Va hamma davlatlarda ham prezidentlik boshqaruviga asoslangan barcha davlatlarda prezident davlatning markaziy asab tizimi va asosiy miyasi deyishimiz mumkin. Undan tashqari bo'lgan davlat organlari bor, masalan, parlament, sud tizimi, lekin bularga hammasiga eng kuchli ta'sir qiladigan davlat organi aslida bu prezidentlik tizimi, ya'ni prezident hisoblanadi. Va O'zbekistondagi mana shu prezident bu juda ham asablari ancha tor bo'lgan, alternativ qarashlarni mutlaq ko'tarmaydigan va O'zbekistonning muammolarini bosqichma-bosqich, haqiqatda bu muammo, masalan, minglab, 10 minglab, 100 minglab balki odam chiqib ketdi. Endi ularning siyosiylari deyishimiz mumkin, ya'ni diniy, siyosiy va sof siyosiy, ularni minglab deyishimiz mumkin. Va butun dunyoda, Amerikada, Yevropada juda ham ko'p sonli o'zbek siyosiy immigratsiyasi paydo bo'ldi. Migratsiyasi va immigratsiya. Bu siyosiy rejim uchun aslida jiddiy muammo. Ya'ni globallashuv sharoitida mana shu yangi informatsion texnologiyalar vositasi O'zbekiston jamoatchiligiga, jamiyatiga informatsion ta'sir qilish imkoniyati borgan sari kuchayib boradi.
Kamolda shu o'rinda bitta narsani ham aniqlashtirsak-da, mana balkim Toshpo'lat akadan so'raymiz. Sovet paytida birorta odamni Sovet ittifoqining fuqaroligidan mahrum qilinsa, bu haqda Pravda gazetasi yozib chiqardi. Katta qilib, keyin o'sha elchixona qog'oz olib berardi. Ya'ni qanaqadir bir oshkoralik bo'lgan Sovet nimasida ham. Va O'zbekistonda hujjatlarni jamoatchilikka oshkor etilmasligini nima deb izohlaymiz, Toshpo'lat aka?
Endi bu narsa xalqaro qonunchilikka umuman to'g'ri kelmaydi. Siz aytganingizdek, Sovet davlatida bitta yarimta mana shunaqa hodisalar bo'lgan, bu ham favqulodda hodisa. Masalan, haligi qaysidir ko'zga ko'ringan yozuvchi, shoir yo bo'lmasam bir siyosat arbobi bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga eshitganman, mana shunaqa mamlakatdan chiqarib yuborib, hattoki milliy pasportini nima kirmaydigan qilib qo'yibdi ekan deb. Endi milliy pasportini bekor qilganini men eshitganman yo'q. Keyin bundan tashqari, men endi elchixonada birinchi ishimni konsulxonada boshlaganman. Endi konsulxona pasport stol desa ham bo'ladi bir tomondan. Lekin o'sha yerda aniq ravishda qilib aytilganki, endi milliy pasportda hech qanaqa haligi davlat tortib olish qonun yo'qda, shuni olib tashlaydigan. Bu endi qonunni mutlaq xalqaro qonun bo'ladimi? Ichki qonunni o'zi bo'lishi ham mumkin emas, chunki bunaqa narsa bir benazir narsalik bo'lmagan narsa hech qayerda. Shuning uchun Firzaxonga albatta katta javr bo'lgan. Endi u kishi qatori balkim boshqalar ham bordir, mana Kamolda aytdilar, kimki sal pal tashabbuskorlik qiladigan bo'lsa, o'zini fikrini aytadigan bo'lsa, mamlakatimda mana kamchiliklar bor deydigan bo'lsa, bir fikr bildiradigan bo'lsa, o'sha shu mamlakatiga yordam qilaman degan odam bo'lsa dushman bo'lib chiqyapti.
Endi Firzaxonni o'zidan so'rasak, Firzaxon, siz balkim o'zbek ayollardan chiqqan birinchi trak haydovchisidir, balki sizdan boshqani eshitmaganmiz. Endi siz o'zingiz nima yomonlik qildingiz O'zbekistonga? Nima deb o'ylaysiz? Nimaga sizni fuqarolikdan mahrum qilishdi vatandoshlikdan? Firzaxon.
Endi men bilmadim. Endi men xo'jayinni yoniga endi yordam bo'lsin deb xo'jayin yoniga endi biroz kirakchilik qiyalim uchun yo tanib ketganmanmi? Yo endi bizni oilamizga bu jazo bo'lish uchun qildi deb tushundim men. Chunki mani ikkita qaynim oldin buni otasiga borib kelganda ularga pasport almashtirib bermadida. Almashtirib berishmadi. Pasportga og'irdan bir soatgami yarim soatga shunday organ shunday qo'lga berib yuborgan. Qayt endi agar bular ham yana bormoqchi bo'lsa kirgizmaydi. Men shunaqa tushundim. Bulardan tezroq chiqarib yuborish uchun shunaqa qilgan. Ularning pasportini masalan almashtirib bermagan. Hozir menga birinchi uyinga tugat deyapti. Ya'ni pasport almashtirish. Bularga urib bermadi pasport.
Ya'ni sizga O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qildi degan qaror berdim qo'lingizga. Prezidentni qarorini.
Hech qanaqa qaror bergan yo'q, faqat endi pasportimda shu yozib berdim.
Balkim kamoldim bular o'zi nima qilish kerak? O'zi bular qilayotgan ishlariga pasportga yozib beribdi O'zbekiston fuqaroligidan chiqarildingiz deb. O'zbekiston qonunchiligida prezidentni qarori kerak-ku kamoldin.
Ha, bu qonunchilikka ko'ra prezident huzuridagi maxsus komissiya bor. Va mana shu maxsus komissiya har yili bir necha marta fuqarolikdan chiqarilgan fuqarolar ro'yxatini matbuotda e'lon qilib turish kerak aslida. Yoki o'sha fuqaroni o'zini ogohlantirish kerak. Ya'ni bu yerda qonunchilik g'ib buzilyapti. Mana unga yarasha Feruz opaga aytdiki, qonun ko'rsatilmaydi degan. Menimcha bu O'zbekiston dunyodagi juda kam sonli davlatlardan bittasi bo'lsa kerak. Qonun xalqdan yoki o'sha jamoatchilikdan ko'rsatilmaydigan, yashirinadigan bo'lsa kerak. Menimcha bu qonun bo'lmagan. Bu biror bir davlat organi, aytaylik ichki ishlar vazirligining bir ichki yopiq bir qarori bo'lishi mumkin. Falonchi fustonchi fuqarolar O'zbekistonga kiritilmasin degan. Odatda masalan meni ukalarim ham u yoqqa chiqayotganda yoki kirayotganda chegaradan ushlab turiladi har safar bir necha soat. Ya'ni Rabbin degan familiya shunaqa bu traditsiyaga aylangan.
Endi mana Feruzaxon Bahodirlar keyinroq chiqib ketdi 2000-chi yillarda. Hammadan oldin chiqib ketgan 93-chi yilda birinchilardan bo'lib chiqib ketgan Anvar Usmonov bilan hozir bog'landik. O'zbekistonlik jurnalist, taniqli jurnalist, siyosat arbobi Anvar aka hammadan oldin chiqib ketgan. Anvar aka endi sizni ham balkim chiqarib yuborishgandir. Sizning ahvolingiz qanaqa? Mana shu masalalarga sizning munosabatingiz qanaqa? Anvar Usmonov, Germaniyadan.
93 yilda men o'zbek konsul bilan uchrashdim. Aliki konsul Frankfurtdagi konsul. Bu konsulni menga shunaqa xabarni bergan. U Myunxenga kelib, o'sha taligi bizni teatri bilan unaqa uchrashgan. Bu dedi, prezidentni qarori chiqdi. Mana bir yilni ichida o'zbeklar, chet elga chiqqan o'zbeklar albatta har bir konsulstvada registratsiyani o'tishi kerak. Agar bir yil ichida registratsiyani o'tmasa, shu avtomat bilan unaqa bir grajdanstvoni olinadi. Shunaqa deb menga aytgan. Undan keyin, xo'p, men aytdim, bu xalqaro huquq bo'yicha, masalan, hech qachon bu unaqa qaror, o'zi haqiqiy qaror emas. Nima uchun? Chunki meni grajdanstvoni faqat Oliy Majlis u manda olishi mumkin. Oliy Majlis, na prezident, na boshqa odam. Oliy Majlis. Lekin shu alaga noqonunlik prezidentni qarori chiqdi. Men aytdim, baribir shu alaga xalqaro sud bo'yicha buni yo'q qilib oladi. Mana shu meni fikrim.
Alvar aka, endi yana bitta savolda shu yerdan. Mana minglab odamlar, balki 100 minglab odamlar mana shu Feruza Xurramova qilgan huquqbuzarlikni qilgan bo'lishi mumkin. O'sha qaydda o'tmagan, qanaqadir pasportini ro'yxatdan o'tmagan bo'lishi mumkin. Anvar aka, endi nima uchun aynan Feruzaxonga qo'llanilyapti-yu boshqalarga qo'llanilmayapti? Ya'ni qonun hammaga bir emasmi? Nima deb o'ylaysiz shu masalada?
O'zbekistonda biz aytibmizlar-da, mana eng katta kamchilik qonun. Faqat shu ideologiya qonunga qaraydi. Bu haqiqiy qonun yo'q. Men shuni shu aytibman. Haqiqiy qonun yo'q. Вот. O'zi vashi mana shu hozirgi situatsiyasi, kulgi situatsiyasi. Men uni kutibman. Bu xalqaro huquq bo'yicha hech unaqa mumkin emas bu narsani qilish kerak. Chunki mana odamlarni, million odamlarni diskriminatsiya qilyapti. O'z vatandoshlarni diskriminatsiya qilyotgan. Bu o'zingizda yurak bormi? O'zbekchilik bormi sizda? Deb savol berayapman. Bu savolga javob yo'q. Bilasizku.
Anvar Usmonovning fikrlari edi. Anvar Usmonov shunaqa savol qo'ydi. Endi bu savol retorik savol har holda Kamoliddin. Lekin savol jo'yali, ya'ni bu yerda qanaqadir bir unikal hodisani ko'rib turibmiz. Feruza Xurramovani O'zbekiston vatandoshligidan mahrum qilingani haqida pasportga shunaqa deb yozilgan, lekin qo'liga boshqa hujjat berilmagan. Shu o'rinda balkim boshqalari ham mahrum qilgandir Kamoliddin, balkim sizni ham meni ham nima deb o'ylaysiz mana shu protsedura masalalarida?
Ya'ni yo'q, hattoki muxolifatning ichidagi odamlarga ham hokimiyat har safar individual tanlab muomala qiladi, munosabat o'rnatadi. Ba'zan ularga bosim qilish uchun fuqarolikdan mahrum qilmaydi, ularga aytaylik ochilgan jinoiy ishlarni o'sha informatsion sohada o'sha psixologik bosim vositasi sifatida ushlab turishi mumkin. Ba'zan mana shu Firuzopaga o'xshagan holatlarda fuqarolikdan voz kechtirib, ularni O'zbekiston bilan aloqa qilish, ya'ni O'zbekistonning ichkarisiga kirish, aloqa o'rnatish imkoniyatlarini cheklashi mumkin. Ya'ni o'ylaymanki, kuch ishlatar tizimlar har bitta odamga, muxolifatdagi har bitta odamga alohida bir muomala qiladi deb o'ylayman. Chunki hammaga ta'sir qilishning, bosim qilishning vositasi bir xil emas, har xil bo'ladi. Va shuning uchunki mana Feruzopa kiritilmayapti, demak Feruzopaning o'sha ma'lumot yig'ish yoki o'sha yaqinlari bilan ko'rishish, saylovdan oldin paxta kampaniyasi, ya'ni hokimiyat uchun kiritmasdan qaytarib uchirib yuborish oson. Lekin aytaylik ashaddiyroq boshqa muxolifatchi bo'lsa, uni naborot aksincha tezda olib kirib ketib, oborib qamab qo'yish ehtimoli yuqori. Ya'ni har bir odamga o'ylaymanki, hokimiyat har xil munosabatda bo'ladi. Ba'zilarga o'ta radikal, qonuniy huquqlarni buzish, ba'zi bir holatlarda uni fuqaroligidan ham voz kechtirmasdan ochilgan aytaylik jinoiy ishlarni bosim vositasi sifatida ushlab turish. Mana bu siyosiy rejimning, siyosiy tizimning siyosiy bir metodi deyishimiz mumkin.
Kamoliddin, endi menga ma'lum bo'lishicha, mana Mo'tabar Tojiboyevani propiskadan chiqarish harakatlari bo'lgan sud orqali mahallan talabi bilan. Xuddi shunaqa harakatlar mana shu yoz arafasida, taxminan may oylarida Ozodlik jurnalisti sifatida menga nisbatan ham bo'pti. Men O'zbekistonda Chilonzor tumanida qaytda o'tganman, propiskada turibman o'sha yerda, lekin mahallani yig'ib, bu odam turmaydi, marhamat, generalni prokuratura zapros yuborib, sudga sud orqali propiskadan chiqarish degan harakatlar qilgani haqida ma'lumotlar yetib keldi menga. Demak, nimadir bo'lyapti, chunki aprel oyida Feruzaxonni ham mahrum qilishgan ekanda vatandoshlikdan. Feruzaxon, siz bilan kim munosabatda bo'ldi, nimada qamoqxonada demaylik endi, aeroportdagi o'sha izolyatorda kim siz bilan munosabatda bo'ldi? Esim bo'lmaydi ular yoki militsiyalarmi, kim edi, o'zlarini tanishtirishdimi?
Feruz, faqat esimda shu provodniklar, esim bo'lsa
chegarachilar, endi boshqa tarafdan xursand bo'lsangiz ham bo'ladi. Feruzaxon, borib qamab qo'ymadi sizni, qaytib keldingiz mana omon eson, bunga nima deysiz?
Man bir narsa qilgan bo'lsam mani qanashadi, hech narsa qilmagan bo'lsam nima qanashadi, bir ma'lumot olib kirgizmagan bo'lsam, bir ma'lumot olib chiqib ketadigan bo'lmasin, man kirgizib orqamdan odam qo'ysin, nima qotgan tekshirsin, nima bunda chiqarib borgan, yetib borgan joyimni chiqarib yuborgan odamga alam qiladida. Menda ota onamni oldiga keldim degan xursand bo'lgan, esimga yetib keldim deb xursand bo'lgan joyimni chiqarib yuborganiga odamga alam qiladida. Hamma dokumentim to'g'ri bo'lsa, avval o'lgan bo'lsam, avval bir kelib ketgan bo'lsam, avval bir kelib ketganda ha odam orqamdan u yerda.
Qachon boruvdingiz oxirgi marta?
2008-yil.
Ha, borudingiz, Bahodir aka ham borudi.
Ha, yo'q, shu mana keyin borishdi. Uni oldin borib ko'rdim. Ha, har xil gap qildi, masa qildi, bu gapirmagan gaplar gapirdi, nima qildi, endi ha nima qaytib keldim. Ha, bu safar ham chiqarib yuborib, orqamdan odam qo'ysin, nima shikoyatgan bo'lsam, nima bunday qilmay endi chiqarib yuborganiga odam alam qiladi. Endi siz pasportingiz bekor qilindi, siz kirishga mumkin yerdan chiqib ketgansiz deganlariga.
Siz nimani Amerika Qo'shma Shtatlarining vatandoshligini olganmisiz? Amerika pasportingiz bormisiz? Yo'qmi?
Yo'q, olmaganman.
Muammolaringiz hal bo'lar, har holda erkin hududdasiz. Endi Feruz opa, pushaymonlik yo'qmi qanaqadir? Mana turmush o'rtog'im Bahodirjon siyosat bilan shug'ullanmaganda bunaqa avora bo'lmasdim degan bir pushaymonlik bormi yoki yo'q bunaqa?
Endi naqa pushaymonlik qilganim yo'q. Endi chiqarib tashlagan, nima qilmaganiga endi o'tiraman deyish nima
alam qilyapti. Og'zim oshga yetganda boshim toshga yetdi degan maqol borda. Yo, og'zim oshga yetganda boshim toshga tegdi deydi-ku.
Ha, shu.
Toshpolat aka, siz nima deysiz endi, bir oramizda kattasisiz siz, Toshpolat aka Yo'ldoshev, ko'pni ko'rgan diplomat. Feruzaxonga nima degan bo'lardingiz?
Yo'q, endi menimcha bu Feruzaxon keladigan bo'lsalar, uni parlament saylovlari bor, prezident saylovlari bor. Endi bu kishi albatta obro'li odam. Bu sizlar qanchalik mana o'zlaringiz saytlaringni chiqardinglar, radiodan gapirdinglar, firozaxonni asoslari ham borda. Masalan, agar o'zlarini nomlarini qo'yadigan bo'lsa, u qanchadan qancha odamlar bishiga ozgiradi, tezroq bishi kelsinlar, bizni vaziyatimizni betta bir yaxshilab qo'ysinlar deb. Shu tomonlari ham bo'lishi ham mumkin, lekin o'zi umuman olganda albatta bu mutlaq noqonuniy narsa. Men hozir mana ham radioni eshitib boshqa qilib internetda o'tiribman. Hech biror joyda pasportda nullik qilish imkoniyati qanaqa deb yozsam, faqatgina shu mamlakatda umuman ichki pasport bo'lmaydi ko'p joylarda. Pasportsiz yurish mumkin, kartochka bilan faqat elektron kartochka bilan yuriladi, o'shani almashtiradi. Boshqa hech qanaqa narsa yo'q. Demak, bu dunyoda O'zbekistonda qilinayotgan narsadan biror bir nishona ham yo'q.
Pasportdagi endi mana qarangda mana bu Firuzaxonga siz O'zbekistonni Amerikadagi elchixonasi bilan munosabat o'rnatishingiz kerak deb aytishibdi. Siz ham Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tiribsiz. Pasport aka. Ya'ni siyosiy boshpanaga odamni Qo'shma Shtatlardagi siyosiy boshpanaga odamni elchixona bilan kontakt o'rnatishi qanchalik to'g'ri keladi qoidalarga? Registratsiya qilinganmisiz siz?
Eshitilmadimi?
Pasport aka? Men Kamoliddan so'rasam savolni. Kamoliddan? Mana bu mana Firuzaxondan talab qilishganda nima debdi? Sen registratsiya qilinishing kerak edi, O'zbekiston elchixonasi bilan munosabatda bo'lishing kerak deb talab qo'yishdi. Shunaqa qanchalik to'g'ri keladi siyosiy boshpanaga odamlarni qaytdan o'tishga nima qilish, so'rash bilan?
Bilasizmi? Men tushundim savolingizni. Demak, ko'pgina g'arb davlatlarida, menimcha barcha g'arb davlatlarida ma'lum bir konvensiyalarga va milliy qonunchiliklarga ko'ra siyosiy boshpana olgan shaxs o'sha o'zi qochib kelgan davlat organlari bilan muloqotga kirishi bu xavfli hisoblanadi, unga maslahat berilmaydi, ba'zan qonunan man qilib qo'yiladi. Chunki aytaylik, o'sha davlat, ya'ni agarki bu bir tomondan, ya'ni qonunchilik nuqtai nazaridan va o'sha milliy davlat, ya'ni qochib kelgan sizning qochib kelgan davlatingizni talabiga ko'ra o'sha davlat organlari bilan davlat xodimlari bilan muloqotga kirishish tavsiya berilmaydi, bu birinchidan. Ikkinchidan, endi faraz qiling, siz qo'lingizga pasportni olib elchixonaga bordingiz. Ular sizni bilgandan, kimligingizni bilgandan keyin eshigini saqataq yopib oladi, ular gaplashmaydi. Telefon qilsangiz ham ko'tarmaydi. Ya'ni bu, ya'ni qonunchilik jihatdan ham, bu O'zbekistonda shakllangan siyosiy an'ana nuqtai nazaridan ham bu bir absurd bir holat. Ya'ni O'zbekiston kuch ishlatar tizimi xodimlarining aytayotgan gaplari bu absurd holatdir.
Rahmat Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Firuzaxon, sizning o'zingiz maqomingiz qanaqa? PMZ olganmisiz Amerikada yoki siyosiy boshpanami?
Siyosiy boshpana olganmiz.
Siyosiy boshpana olgansiz, ha? Ha, demak siyosiy boshpana olgansiz va oxir oqibatda vatandoshlikdan mahrum qilindingiz. Endi yana bitta muammo kelib chiqyapti. Dunyoni O'zbekiston tashqarisida millionlab o'zbeklar bor va ularning ko'pchiligi o'sha mamlakatlardagi pasportni olishdi, ya'ni Fransiya pasportini olganlar bor, Britaniya, Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada pasportlarini olishdi. Ehtimoli kelajakda balkim ikki pasportlik qilish kerakdir. Shunaqa muammo bir ko'rinib qolyapti-da istiqbolda. Balkim Anvar aka, siz nima deb o'ylaysiz? Ikki pasportlik qilish kerakmi mana shu muammolarga bir barham berish uchun? Anvar Usmonov.
Yo'q, keragi yo'q, dal keragi yo'q. Endi bilasiz o'zingiz. Bu siyosiy o'yin, tushunyapsiz, siyosiy o'yin. Bu mani fikrim.
Endi o'zingizni statusingiz qanaqa hozir? Germaniya fuqaroligini oldingizmi? O'zbekistondan chiqdingizmi? Qanaqa sizni fuqarolaringiz? Anvar aka.
Yo'q, men bizda men boshqacha. Men aytyapmanda, men O'zbekistonda siyosiy fuqarodoman. Lekin nemis siyosiy fuqaroni men olmadim. Lekin o'zingiz bilasiz, osmonda hozir zakoni bo'yicha.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Demak, Anvar aka muallaq holatda ekanlar. O'zbekiston hukumati mana Firuzaxonni pasportiga yozib berdi. Sen nimadan mahrum qilinding, vatandoshlikdan deb. Lekin davlatning haqqi bormi noshukur fuqarolarga bir shunaqa bir dakki berib munosabat bildirdi? Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari ham Snowdenni pasportini bekor qildi-ku. Masalan.
Endi bilasizmi, Snowden bu istisno holat deyishimiz mumkin. Lekin u Amerikaning mana shu qilgan ishini ham ko'pgina Amerika siyosiy shaxslari, siyosatchilar qo'llab-quvvatlagani yo'q. Bu Amerikaning ichki ishidir. Lekin Feruzopa masalasida bu oydin ko'rinib turibdiki, O'zbekiston qonunchiligi juda qo'pol bir ko'rinishda buzilyapti. Hattoki o'zlariga qulay qilib ishlab chiqargan qonunni ham bajarishmayapti. Feruzopa masalan nima desam ekan, O'zbekiston qonunchiligini qo'pol bir ravishda buzgan yo'q. Bu yerda ma'muriy bir jazo qo'llash mumkin-da, shtraf qilishi mumkin-da yoki boshqa bir undan ham yumshoqroq bir nimalarni qilishi mumkin-da. Chunki bunga o'xshagan holatlar juda ham ko'p. Huquqiy davlat hammaga bir xil bo'lishi kerak. Va O'zbekiston mana pasporti o'tib ketgan, yillab sroki bundoq buzilgan odamlar ham O'zbekistonga borsa, ularga hech narsa demaydi ko'pchilik holatda. Demakki, O'zbekiston juda ham bir tanlab muomala qilyapti deyishimiz mumkin.
Endi eshitirishimizning oxirida shunaqa savol paydo bo'ldi. O'zbekiston fuqarosini uni o'zidan bexabar, uni o'ziga oldindan aytmasdan, ya'ni uni bir moliyaviy, moddiy qiyinchiliklarga solib, chunki shuncha pul sarflab bordi mana Feruzaxon Toshkentga, aeroportda bir qiyin ahvolda uni mahrum qilish naqadar qonunga to'g'ri keladi, insof adolatga to'g'ri keladi? Bu shunaqa bir retorik savol, bu savolning javobi ham chiqdi o'zi. Endi shuna bu borada fikringiz bo'lsa, pasport aka balkim gapirar.
Yo'q, endi albatta bu juda ham noto'g'ri. Agar tendensiyalarga qaraydigan bo'lsak, mana Xitoyni olaylik, Hindistonni rivojlanib ketayotgan mamlakatlar. Bular o'zini mana Xitoylar chetilda juda ham ko'p. Qaysidir joyda ishlayapti, masalan, universitetda dars beryaptimi? Bir oyga bo'lsa ham kelib keting biz mamlakatingizga. Sizga barcha imkoniyatlarni to'ldirib beramiz. Deb bular shu iloji boricha chetilda ishlayotganlarni endi ham fikri sal kengroq, ko'p narsani ko'rgan, biladigan narsalar ham bor. Shular mamlakatga katta yordam beradi degan bir fikrda qaytamga o'shalarni ko'proq hali taklif etadi. Xitoyning o'zida ham ikkita fuqarolik hali qonuni bor. Bemalol odamlar borib keladi. Endi bizani O'zbekiston mana shu global jarayonlardan ham chiqib turibdi-da. Qonunsiz ravishda, ya'ni qonunni buzgan ravishda, konstitutsiyani buzgan ravishda Karimov mana 25 yildan beri O'zbekistonga rahbar bo'lib turibdi. Bu qanaqa bu qonunga to'g'ri keladi? Shunday bo'lgandan keyin faqatgina siyosiy tizim o'zgarsa, unda mana inson haqqlari ham ta'minlanishi mumkin, balkim hayot ham yaxshi bo'lib qolishi mumkin. Faqat biz endi shunga tilakdoshmiz endi.
Rahmat, eshitirishimizning qoyasiga yetdi. Endi ertadan umid qilamiz. Barchaga bugungi eshitirishimizda qatnashganlar uchun tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz tonggi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.